Η ομιλία μας αυτή θα μπορεί να έχει τον τίτλο «Τα αίτια της απιστίας». Η απιστία, όπως ξέρετε, πάντοτε είχε τα αφελήθηματά της, ιδιαίτερος δε στη μοντέρνα μας εποχή. Παρουσιάζεται σαν ένα είδος μόδας και μάλιστα μεταξύ των αυτηρήκτων νέων. Αλλά είναι όντως βαθιά η απιστία ή επιφανειακή και επιπολαία, θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς. Οι μεγάλοι επιστήμονες άραγε πιστεύουν? Πού οδηγεί η απιστία, ποια τα πραγματικά της αίτια? Να, μερικές σκέψεις γύρω από τις οποίες θα στραφεί η παρούσα ομιλία. Είναι, πρέπει να ξέρουμε, αυτή η ομιλία μια προσφορά προς τον παραπέοντα άνθρωπο της εποχής μας και ιδιαίτερως μια χείρα βοηθείας προς κάθε ειλικρινή νέο των ημερών μας. Λέγω ειλικρινή γιατί μόνο αυτός μπορεί να εκτιμήσει το περιεχόμενο της ομιλίας αυτής. Μόνο οι ειλικρινείς μπορούν να διαφωτιστούν, να ανανύψουν, να βρουν το αληθινό φως της πίστεως, εάν προς στιγμή παραδεχτούμε το έχουν χάσει. Οι ειλικρινείς πάσχουν συνήθως από ασθένεια ανίαση. Δεν φταίει η αλήθεια που δεν μπορεί να εισχωρήσει μέσα τους. Φταίουν οι ίδιοι που τη διώχνουν περιφρονητικά την αλήθεια. Και είναι γι' αυτό δυστυχής και αξιολύπητοι αυτοί, και ας αιτιώνται τους εαυτούς των. Οι σκέψεις της ομιλίας αυτής είναι απλές, αλλά καθαρές, τίμιες, αληθινές, ευθείες, ντοκουμενταρισμένες και επιστημονικά ακόμη θα μπορούσα να πούμε αδιάσυστες. Η ομιλία αυτή γίνεται από αγάπη για κάθε δυστυχώς άπιστον, με σκοπό να ρίξει λίγο φως στο αρρωστημένο φαινόμενο της απιστίας. Τον τελευταίο καιρό παρουσιάζονται όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στο δικό μας εδώ τον ελληνικό χώρο ολονέν και περισσότερα κρούσματα ανθρώπων που παριστάνουν τον δήθεν άθεο και άπιστο. Λέγω δήθεν γιατί είναι εμπειρικά αποδεδειγμένο πως γνήσια και αληθινά άπιστοι ή δεν υπάρχουν καθόλου ή αν υπάρχουν είναι ελάχιστοι. Αφού άλλωστε έχουμε άπειρα τα παραδείγματα άπιστων που σε στιγμές ειλικρινίας και αληθινής σοβαρότητος ή σε στιγμές ανάγκης ομολόγησαν την πλάνη τους και ζήτησαν τη βοήθεια του Θεού. Θα ακούσουμε στη συνέχεια πολλές τέτοιες ομολογίες. Πάντως, όπως αν έχει το πράγμα, είναι γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που παριστάνουν τον άθεο. Ίσως δε τα περισσότερα κρούσματα είναι μεταξύ των νέων που άπειροι όπως είναι παρασύρονται εύκολα από τα ποικίλα ιδεολογικά ρεύματα της εποχής μας. Βέβαια από ομολογίες αθέων που από καιρού ισερών βλέπουν το φως δημοσιότητος είτε στον καθημερινό είτε στον περιοδικό τύπο αλλά και από αντικειμενική παραστατικότητα του τρόπου της συγχρόνου ζωής βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα πως η αθεία σήμερα είναι περισσότερο μια βιοθεωρία θα μπορούσαμε να πούμε παρά μια κοσμοθεωρία. Είναι δηλαδή περισσότερο ένας τρόπος ασίδωτης και ανέμελης ζωής στον οποίο αρέσκονται να βολεύονται οι πολλοί άνθρωποι του καιρού μας παρά ένα ιδεολογικό ρεύμα. Μερικές ομολογίες συγχρόνων απίστων από μια έρευνα μιας εφημερίδος βεβαιώνουν αυτό που είπαμε, ότι δηλαδή σήμερα η αθεία είναι περισσότερο βιοθεωρία. Έλεγε ένας ακαδημαϊκός, εισερώτησε αν πιστεύει και σε τι πιστεύει. Πιστεύω, λέει, απόλυτα στον άνθρωπο. Ένας φοιτητής ερωτηθής σε τι πιστεύει, είπε πιστεύω στον έρωτα. Ένας ποδοσφαιριστής ερωτηθεί σε τι πιστεύει, είπε ότι πιστεύει στον εαυτόν του. Αυτόν έχω, λέει, για Θεό μου, για θρησκεία μου. Και ένας γέρον ερωτηθεί σε τι πιστεύει, πιστεύω, λέει, περισσότερο στο χρήμα και στη δύναμή μου. Η αυθονία, δυστυχώς, των αγαθών, αγαπητοί μου, οι τάσεις του ευκόλου βίου, η προσχόληση στις ειδονές της σαρκός, η υποβάθμιση των πνευματικών αξιών, η αλματώδης ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού, η τάση του φιλελευθερισμού, η απολυτοποίηση του ανθρωπίνου νου, η υπεραξία που έδωσε ο άνθρωπος στον εαυτόν του, ο υπερτροφικός εγωισμός του και πλήστοι άλλοι παράγοντες έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη αυτού του πρακτικού υλισμού. Η αθεία ακόμη σήμερα παρουσιάζεται μάλλον σαν ένας μοντέρνος τρόπος ζωής, στον οποίο παρασύρονται άνθρωποι και μάλιστα νέοι, χωρίς θέρμα ηθικό, χωρίς δύναμη αυτοκυριαρχίας, χωρίς τη διάβια που παρέχει αληθινή γνώση της εκτάσεως των πνευματικών δυνατοτήτων μας, χωρίς ιδανικά ευγενή και υψηλά. Γι' αυτό είναι μια αθεία ανόητος, ζωώδης, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, φθηνή και σαρκική. Είναι αθεία που κυριεύει αυτούς που θέλουν να ζουν χωρίς κανένα ηθικό περιορισμό και χωρίς τις δεσμεύσεις που επιβάλλει ο νόμος του Θεού. Είναι οι νεαροί κατεξοχήν που αρέσκονται να παριστάνουν τον δίθεν άθεο, είναι θύματα όχι μονάχα μια ζωή ασίδωτης αλλά και ενός γελίου και φθηνού μιμητισμού. Από επιπολαιότητα οι περισσότεροι και ελαφρότητα μιμούνται ανθρώπους μοντέρνους που παριστάνουν τον άθεο και έτσι φτάνουν σε ένα κατάντημα αναξιοπρεπές και σε ένα ρεζίλεμα της προσωπικότητός των φοβερών. Ένας σύγχρονος καθηγητής έγραφε τελευταίως ότι το να είσαι άθεος διότι σε παρέσυρε ο Δαρβίνος, παρεξηγημένα βέβαια, είναι μια πλάνη. Το να είσαι όμως άθεος διότι το λέει η Μπριτζίτ Μπαρντό, αυτό είναι κατάντημα και είναι αλήθεια αυτό. Έχουν γνώμη οι καλλιτέχνες, δυστυχώς, τι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Είναι βέβαια επιφανειακό και επιπόλαιο το φαινόμενο της αθείας στις ημέρες μας. Κάνει όμως τη ζημιά του και μάλιστα στις αστήριχτες και αδιαφώτισες ψυχές. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα πράγματα σοβαρός και το σχολείο και η εκκλησία να αναλάβουν κάποια σταυροφορία, να μην μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Χρειάζεται ευρεία διαφώτιση του λαού και κυρίως των νέων γύρω από τα ουσιαστικά αίτια, ένα κατά τον οποίο φτάνουν στην ανθρώπινη μας στα άθλια αυτά καταδύματα των αθέων. Χρειάζεται να πληροφορηθούν οι πάντες και μάλιστα οι νέοι μας την αρρωστημένη αυτή ψυχοσύνθεση των απίστων της εποχής μας, για να μην τους θαυμάζουν αλλά να τους λυπούνται και να τους εκτίρουν και να τους αποφεύγουν. Να τους λυπούνται όπως λυπούμεθα όλοι σαν δούμε στον δρόμο κάποιον παρανοητικών. Παρανοητική δυστυχώς είναι και αυτή η δυστυχής και ας μην το καταλαβαίνουν. Πολλές φορές συμβαίνει στη ζωή άλλα να είναι τα φαινόμενα και διαφορετική η πραγματικότητα. Τα φαινόμενα πολλά και σε εξαπατούν, δίνουν εντύπωση λανθασμένη. Η πραγματικότητα φαίνεται από τη συνέχεια, από τα αποτελέσματα και από την αληθινή εμπειρία και είναι τις περισσότερες φορές πολύ διαφορετική από ό,τι αρχικά εφαίνεται. Έτσι και με το ζήτημα της απιστίας. Διαφορετική είναι η επιφάνεια και διαφορετικό το βάθος. Φαινομενικά υπάρχουν άπιστοι, μα στην ουσία και στην πραγματικότητα ή δεν υπάρχουν καθόλου ή αν υπάρχουν είναι ελάχιστοι. Και αυτοί οι υπάρχοντες ελάχιστοι νοσούν και πνευματικά μα περισσότερο ηθικά. Τούτο άλλωστε εξάγεται από ομολογίες των ιδίων των αθέων και από τα αληθινά περιστατικά της ζωής των ή και από έρευνες που έγιναν ενίοτε. Ήταν χοντροειδέστατο ψεύδος αυτό που παλαιότερα είχε πει ένας Γάλλος άθεος, Μπίχνερ ονόματι, ότι δήθεν στον επιστημονικό κόσμο υπήρχαν τον περασμένο ένα πολύ άθεοι. Αυτό είναι μύθος κακοϊθέστατος. Στατιστικές και σχετικές έρευνες απέδειξαν ότι οι μεγάλοι επιστήμονες στη συντριπτική πλειοψηφία των ήσαν πιστοί. Πολλοί δε εξ αυτών ήσαν μάλιστα και συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Τούτο δε ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Ένας καθηγητής έκαμε το 1900 μια στατιστική πολύ διαφωτιστική. Εξήταξε από γραπτό κείμενο τις θρησκευτικές πεπιθήσεις 300 περίπου διακεκριμένων επιστημόνων από τις εποχές του Νεύτωνος και του Κοπερνίκου μέχρι τέλους του 19ου αιώνα. Για 38 εξ αυτών δεν βρήκε επαρκή στοιχεία για να εκφέρει γνώμη. Από τους υπολείπους 262, οι 5 απεδείχθησαν άθεοι, οι 15 αδιάφοροι και οι 242 πιστεύονται στο Θεό. 90 μάλιστα εξ αυτών λέγει ήταν ενσυνείδητα μέλη διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών. Ο ισχυρισμός λοιπόν αυτός του Μπίχνερ που αναφέρει στο βιβλίο του «Δύναμης και ύλη» ότι τον 19ο αιώνα μεταξύ τριών φυσικών οι δύο ήσαν άθεοι είναι πέρα για πέρα ψεύδος. Η στατιστική που είδαμε μας λέγει σαφώς ότι μεταξύ 100 φυσικών μόνον οι δύο ήσαν άθεοι τον περασμένο αιώνα. Σήμερα οι πραγματικοί άθεοι είναι πιο λίγοι θα μπορούσαμε να πούμε. Πάντοτε και παλαιότερα και σήμερα αυτή η ελαχίστη μειονότηση των εμφανιζομένων ως αθέων θεωρήθηκε και θεωρείται σαν παρανοητική κατάσταση. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γρηγόριος Παπαμιχαήλ Μακαρίτης Ον έγραφε το εξής και παρουσίαζε σαν εκτροπή από τη φυσική τάξη την αθεία. Συγκεκριμένως έλεγε ως δε εμέν το βασιλείο των αλόγων η ύπαρξης ακέρων βοών, δηλαδή βοδιών χωρίς κέρατα, απτέρων ορνήθων και αθήμων λεόντων, ενδε το των λογικών ύπαρξης ηλιθίων και εκτρωμάτων παντίον αναδεικνύουση ότι μάλλον την καθολική φυσιολογική διοντολογία ούτω και οι ευάριθμοι πραγματικοί άθεοι αποτελούν εκτροπάς της φυσικής τάξεως και στροφής της ανθρωπίνης ψυχής προς τον Θεό. Αναλόγου προς εν του ηλιάνθου σταθερά στροφήν προς τον ήλιον και της μαγνητικής δολώνης προς τον βορρά. Η πλειονότηση των λογικών ανθρώπων αθόρμητα στρέφεται προς τον Θεό. Αρρωστημένες μόνο ψυχές και θελοτυφλούντα εγωιστικά πνεύματα απομακρύνονται από το ανέσφερο φως. Για τους αθέους του περασμένου αιώνος που τόσο θόρυβο είχαν κάνει ο πολύς Τζόελ που με μεγάλη επιμέλεια και αντικειμενικότητα μελέτησε την ιστορία της αθείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήσαν απόλυτα άθεοι. Δεν υπήρξαν λέγει γνήσιοι φιλόσοφοι της αθείας ως δεν υπήρξαν γνήσιοι ηλιστέ και αρνητέ τη ψυχή. Όσοι κατά τα παρελθούσα χιλιατηρίδα σε θεωρήθηκαν ως άθεοι, δεν υπήρξαν εις την πραγματικότητα τιούτη. Ούτε δεν υπήρξαν αρνητέ του Θεού, αλλά αρνητό ενός ισχύοντος Θεού ή ενός ορισμένου τρόπου γνώσεως του Θεού. Έτσι γράφει. Μα το τραγικότερο για τους θεωρουμένους ως δίθεν αθέους είναι ότι πάρα πολλοί διάσημοι και εξακουστοί άθεοι σε δύσκολες στιγμές της ζωής των ή σε ώρες ειλικρινίας και πνευματικής ανανύψεως ομολόγησαν την πλάνη του και των σκοταδισμών των. Μεγάλο παράδειγμα είναι ο Βολτέρος, που προσπάθησε, όπως ξέρουμε, σε όλη τη ζωή να κρυμνήσει τη χριστιανική πίστη και την ηθική. Σύνθημά του αυτός ο άνθρωπος είχε «Συντρίψατε την άτιμον», δηλαδή την καθολική εκκλησία. Με τα βιβλία του σκόρπισε πολύ δηλητήριο και έκαμε πολλούς να χάσουν την πίστη των. Γι' αυτό και ονομάστηκε Πατριάρχης της Απιστίας. Σε στιγμή όμως ειλικρινίας είπε ότι άθεοι είναι οι ηλίθιοι. Διότι κι αν ακόμη οι άνθρωποι ειρνούνται την ύπαρξη του Θεού, ολόκληρος η φύσης λέγει θα τους διέψευδε, αφού σύμπαθα η φύση διακηρύσει την ύπαρξή του. Όταν δε κάποτε έπεσε σοβαρά άρρωστος ο Βολτέρος, εζήτησε ιερέα για να εξομολογηθεί, αυτός ο άπιστος. Πριν λάβει δε τη συγχώρηση, ανεκάλεσε δημοσία και ενυπογράφως με δύο μάρτυρες όλες τις αστεριστικές του πλάνου και τις συκοφαντίες του κατά της θρησκείας και της εκκλησίας. Και μάλιστα εξέφρασε την ελπίδα και η ψήφη ότι ο Θεός, τον οποίον μάταια είχε πολεμήσει, θα τον συγχωρούσε. Όταν όμως ο Βολτέρος ανάρρωσε από τις ασθενείες του, πάλι λησμόνησε τον Θεό. Θαυμώθηκε δυστυχώς από τη ματαία επιγειοδόξα και λησμόνησε τις αποφάσεις του περί της αλλαγής της ζωής του και συνέχιζε να ζει ένα βλάσιμο πάλι βίο. Αργότερα λέγεται ότι αρρώστησε ξανά σοβαρά, πάλι βέβαιησε στον εαυτό του και ζήτησε ξανά ιερέα. Οι φίλοι του όμως, οι οποίοι ήταν των ιδίων σκέψεων, του ιδίου χειράματος, σκληρημένοι και αυτοί ψυχικά από τον δασκαλό τους, του το ερνήθησαν. Τότε ο Βολτέρος τους ηκέτευε να του λυπηθούν και να του φέρουν ιερέα. Μα εκείνοι και πάλι ερνήθησαν. Και τότε συνέβη το εξής τρομακτικό. Ο Βολτέρος έπεσε σε παραλήρημα και άρχισε να φωνάζει απελπιστικά. Κάποιο χέρι με έπιασε και με στήριε προς το βήμα του Θεού. Να ο διάβολος που θέλει να με αποσπάσει και να με απαγάγει. Βλέπω την κόλαση. Κρύψατε με. Και απέθανε αβοήθητος, γιατί είχε περιπέξει τη θρησκεία. Η νοσοκόμος του μάλιστα λέγεται, που τον περιποιείτο, μετά από το περιστατικό αυτό το οποίο παρέστη αυτόπτης μάρτης, όταν την προσκαλούσαν να περιποιηθεί ασθενή, εξήταζε εάν είναι πιστός ή άπιστος. Ή μου λέγει στο πλευρό του Βολτέρου, στον καιρό της επιθανατίου αγωνίας του, και από τότε δεν θέλω να ειδώ πάλι άπιστο άνθρωπο αποθνίσκοντα. Τέτοια φρίκη της είχε ενεποιήσει ο θάνατος αυτού του απίστου του Βολτέρου. Σχετικό είναι και το παράδειγμα του Γερμανού φιλοσόφου, του Σοπενχάουερ, που έχει μείνει ονομαστός για την απεσιόδοξη φιλοσοφία του. Ο Σοπενχάουερ μισούσε πολύ το χριστιανισμό και τον πολεμούσε με λύσα. Όταν όμως κάποτε αρρώστησε βαριά και πονούσε δυνατά, τον άκουσαν να στενάζει και να επικαλείται τον Θεό. Θεέ μου, έλεγε. Ο ιατρός του, κατάπληκτος, τον ερώτησε. Υπάρχει λοιπόν Θεός και δια τους φιλοσόφους? Και ο Σοπενχάουερ απήντησε. Στον πόνο, αγαπητέ μου, η φιλοσοφία δεν αξίζει τίποτα χωρίς το Θεό. Εάν θεραπευθώ, θα αλλάξω γνώμη. Δυστυχώς όμως και αυτός, όταν εθεραπεύσει, ελισμόνισε την υπόσχεσή του σαν τον Βολτέρο. Αργότερα η ασθενιά του υποτροπίασε, ο ιατρός του υπενθύμησε τις υποσχέσεις του, μα όσο πεχάωρα πέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους, την ιδία ημέρα, χωρίς να αξιωθεί πάλι μεταλλίας. Ειλικρινέστερος μεταξύ όλων αυτών των αρνητών εφάνει ο πρώην άθεος ποιητής Χάινε. Μισούσε τη θρησκεία και την πολεμούσε με λύσα. Στα ποιηματά του εξυμνούσε το σώμα που δίδει μονάχα αυτό τη σωτηρία δήθεν. Μα λίγα χρόνια πριν πεθάνει ανένισε, άνοιξε τα μάτια του στο φως της πίστεως και έγραψε στην αδελφή του τα εξής. Είχα, λέγει, το θράσος να υψώσω το μέτωπό μου κατέναντι στον ουρανό και δια τούτο κρυμνίστηκα στη γη σαν ένα σκουλίκι ποδοπατημένο. Τιμή και ένος στον ελειψίσεις Θεόν. Ο πτωχός αδελφός σου, Ερίκος, υπογραφή. Στη διαθήκη του δε έγραψε. Πριν 4 τώρα χρόνια αφαρνήθηκα τη φιλοσοφική αλαζονία και ξαναγύριζα στις θρησκευτικές ιδέες στο μοναδικό Θεό. Αποθύσκω πιστεύοντας εις τον δημιουργόν του κόσμου, του οποίου με ταπείνωση επικαλούμε την χάρη. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πάμπολα, αγαπητοί μου, τα παραδείγματα αθέων ονομαστών που ομολόγησαν την πλάνη τους. Ο Γάλλος άθεος λογοτέχνης Λαβεντάν το 1914 απεκήρυξε την αθεϊστική θεωρία του και απίφθινε προς τους ομοεθνείς του διακήρυξη, στην οποία μεταξύ άλλων έγραφε και τα εξής. Εκλέβαζα, λέγει, την πίστη και νόμιζα ότι ήμουν σοφός. Εξαπατούσα όμως και τον εαυτό μου και σας, οι οποίοι διαβάζετε τα βιβλία μου και τραγουδούσα τα ποίηματά μου. Ό,τι έγραψα ήταν πλάνη, μέθη, κούφια όνειρα. Όποιος χωρίζεται από τον Θεό βαδίζει στον όλεθρο. Δεν γνωρίζω αύριο αν θα βρίσκομαι στη ζωή. Οφείλω όμως να διακηρύξω προς τους φίλους μου ότι ο Λαβεντάν δεν έχει το θάρρος να αποθάνει με την άρνηση του Θεού. Εφράμψε την ψυχή μου, διότι μπορώ τώρα να αναφωνήσω γονικλινής: πιστεύω στον Θεό. Πιστεύω, πιστεύω. Μάλιστα. Διαφωτιστικό επίσης είναι πάλι ένα άλλο παράδειγμα του γνωστού Γάλλου αθέου Βόλνεϊ. Αυτός είχε γράψει βιβλία γεμάτα από δηλητήριο της απιστίας, με τα οποία προσπαθούσε να κρυμνήσει τις αστήριξες ψυχές. Σε ένα βιβλίο του υπό τον τίτλο «Η κατήχηση του Γάλλου πολίτου» διακομωδούσε την προσευχή και υπεστήριζε ότι η προσευχή είναι χαμένος χρόνος. Όμως συνέβη κάποτε να ταξιδεύει από τη Χάβρη στη Νέα Υόρκη. Κάποια λοιπόν μέρα του ταξιδίου του σηκώθηκε τρομερή τρικυμία. Κύματα πελώρια απειλούσαν να στείλουν στο βυθό της θαλάσσης το πλοίο και τους επιβάτες. Κατατρομαγμένοι όπως ήταν φυσικό, όλοι έπεσαν στα γόνατα και με δάκρυα στα μάτια ζητούσε ο καθένας από το Θεό τη σωτηρία του. Αλλά δεν υστέριξε και ο Κύριος αυτός, ο άθεος ο Γάλλος ο Βόλνεϊ. Γεμάτος από αγωνία και φόβο, γονάτισε σε μια άκρη του πλοίου και προσήφιε το. Παρακαλούσε το Θεό, που έλεγε ότι δεν πιστεύει, για να του σώσει. Η τριγυρνία κάποτε κόπασε. Ταξιδιώτες βρήκαν πάλι την ηρεμία τους, όσο ήταν φυσικό, και το κέφι τους. Τότε μερικοί που γνώριζαν τον Βόλνεϊ τον επιστήσαν και τον ερώτησαν, με κάποια μάλιστα δόση ειρωνίας, πώς το έκανε αυτό και προσήφιε το, ενώ έλεγε ότι δεν πιστεύει. πώς δικαιολογούσε την αντίφαση αυτή με τον εαυτόν του και πώς λησμόνησε τη θεωρία του, αυτά που είχε γράψει, ότι δηλαδή η προσευχή είναι απώλεια χρόνου. Και τότε αυτός απήντησε. Ακούστε, λέει, φίλοι μου, ή μπορεί κανείς να επαγγέλλεται τον άπιστον εν καιρό γαλήνης, όταν κάθεται στο σπίτι του, στο γραφείο του, όχι όμως όταν ο θάνατος παρουσιάζεται αδυσόπιτος ενώπιον του. Μάλιστα, αυτοί είναι οι άθεοι περισσότεροι. Για να διαπιστωθεί για μια ακόμη φορά για του σώματος θεωρουμένου διασύνου αθέου ότι στην ουσία και στο βάθος άθεοι δεν υπάρχουν. Ένα αξιόπιστο πρόσωπο αφηγείται κάτι το συνταρακτικό που συνέβη μπροστά του. Ήταν ο πόλεμος του 1940. Η μάχη με τους Ιταλούς κάπου εκεί στο αλβανικό μέτωπο βρισκόταν μια μέρα του Δεκεμβρίου στο αποκορύφωμά της. Στο ίδιο χαρακόμα ήσαν μαζί με ένα γνωστό του Αθηναίο δικηγόρο, και ο οποίος παρίστανε τον άπιστο, και άλλοι τρεις στρατιώτες. Πρώτης μάχης, βέβαια, σε ώρα ηρεμίας, ο δικηγόρος έκανε κατήχηση απιστίας στους άλλους και τους πουλούσε φτύνη εξυπνάδα. Και επέπρωτο σε λίγη ώρα να διαψεύσει ο ίδιος κατά τρόπον τραγικών των εαυτών του. Ενώ ο εμάχων του, ένα θράσμα από βλήμα όλμου, χτύπησε το δικηγόρο στο πλευρό. Και τον άκουσαν τότε όλοι να φωνάζει μέσα στα ουρλιατιά του πόνου του: «Παναγία μου, Παναγία μου, σώσε με». Σε λίγο ξεψύχησε. Οι άλλοι συγκλονίστηκαν κατάβαθα και δάκρυσαν. Πήραν όμως ένα γερό μάθημα για τη ρηχή, για την επιπολαία απιστία του δυστυχού αυτού δικηγόρου. Επίσης, ένα παρεμφερές είναι το εξής. Κάλεσαν κάποτε έναν εξομολόγο σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών να εξομολογήσει ένα βαριά άρρωστο άνθρωπο, διανοούμενο, με αριστερά φρονήματα και μαρξιστικές ιδέες. Ο εξομολόγος πραγματικά συγκινήθηκε και διδάχθηκε πολλά, σαν άκουσε από τον ίδιο να του λέγει με δάκρυα στα μάτια ότι η αρρώστια του του έγινε αιτία να καταλάβει την πλάνη των ληστικών μαρξιστικών θεωριών και να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής του στο φως της πίστεως. Ήθελε δε, έλεγε στον πνευματικό, να μπορούσε να φώναζε σε όλο τον κόσμο ότι ο ηλισμός είναι σωστός παραλογισμός και είναι άπειρα τα παρόμοια παραδείγματα, ώστε να διαπιστούτε ότι στο βάθος όλοι πιστεύουν και ότι η απιστία είναι επιφανειακή και επιπολαία. Και τούτο διότι η φύση της ψυχής του ανθρώπου είναι φτιαγμένη έτσι ώστε μόνη της να στρέφεται προς τον Θεό και να νικά την τύφλωση της αιωσφορικής διανοίας του. Ο καθηγητής Τσιριντάνης αναφέρει σε ένα έργο του το κομικό παράδειγμα πολλών αθέων που για να πείσουν τους άλλους ότι όντως είναι άθεοι ορκίζονται πολλές φορές, λέγουνε «Μα το Θεό, είμαι άθεος». Δυστυχώς πολλά τέτοια θα μπορούσαμε να παραθέσουμε, όμως η ώρα δεν μας παίρνει, και να μας επιτρέψετε να συνεχίσουμε στο επόμενο.